Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti kako eksperti smatraju da su Silajđić i Dodik odgovorni za neuspjeh eurointegracija Bosne i Hercegovine.
Problem je u tome što je njihov lični interes, a oni su spremni zbog svojih ličnih interesa da žrtvuju interese države Bosne i Hercegovine uključene u te integracije.
Da li odluka Republičke izborne komisije Srbije, kojom se usvaja uputstvo za lokalne izbore na Kosovu, znači da Beograd želi uspostaviti lokalnu vlast u sredinama u kojima je srpsko stanovništvo većinsko?
Za sve one koji žele multietničnost na Kosmetu, potrebno je da se ustanove lokalne vlasti legalno izabrane. I ovo je jedan korak ka tome.
Na istu temu bilježimo i reakciju u Prištini.
Preduzećemo sve mere da se pobrinemo za očuvanje teritorijalne celovitosti, punu administrativnu integraciju, ali i integraciju građana. Biće dodatni angažovanja u skladu sa dokumentom predsjednika Ahtisarija, te u rekao je kosovski premijer.
Manjinske partije u Srbiji imaju samo 15 dana da prikupe 10.000 potpisa ukoliko žele sudjelovati na majskim izborima. Da li je pred njih postavljen nemoguć uvjet?
Za mene je to znak da se Srbija fašizira.
Po svemu sudeći bojkotovat ćemo ovaj put.
Mi danonoćno radimo da sakupimo toliki broj.
Vlada sada već tehnička nije imala sluha ni za neka druga pitanja nacionalnih manjina, tako ni za ovo pitanje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo aktualnostima dana iz pojedinih država regije. Najprije, što se moglo čuti na sjednici BH parlamenta o reformi policije? Iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Podaci prikupljeni u prethodnom periodu na osnovu kojih se prati i procenjuje sigurnosna situacija sa stanovništva unutrašnjeg terorizma kazuju da u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme nije počinjen ni jedan teroristički akt, niti teroristička prijetnja. Tim ričima je ministar sigurnosti Tarik Sadović opisao prijetnje koje dolaze od strane terorista kako protiv građana BiH, tako i međunarodnih organizacija. Kako je u raspravi prozvan od nekoliko poslanika da pojasni neke stvari, Sadović se složio sa konstatacijom da se u svijetu, posebno u Europi, stalno ističuje problem islamističkog terorizma. To postoji i ta opasnost se ne podcjenjuje, kaže Sadović, ali...
Teorija o bijeloj Al-Kaidi je rasistička teorija. Šta znači teorija o bijeloj Al-Kaidi? Znači imaju neki crni i tamo opasni, ali boga mi ovi bijeli... E ako bijeli dođu, bijeli su gutavi. Dakle, ja to iznosim svoje privatno mišljenje i naravno da i obavještajna služba i agencije za provođenje zakona posvećuju dovoljnu pažnju, a vjerujte mi i međunarodna zajednica koja je ovdje jako prisutna, o tome vodi računa. Nema ćelija Al-Kaide u Bosni i Hercegovini, organizovanih kampova i tako dalje. Ja vam prenosim saznanja agencija za provođenje zakona.
Ministar sigurnosti Tarik Sadović pomenuje i najtraženije haške bjegunce.
Evo da kažem, ni Karadžić, ni Mladić, koji su nedostupni Haškom tribunalu prema saznanjima obavještajne službe i drugih agencija za provođenje zakona, oni se ne nalaze u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U središtu Zagreba pokušaj ubojstva vlasnika tjednika Nacional Ive Pukanića, izvještava Ankica Barbir Mladinović.
Suvlasnik Nacionala Ivo Pukanić vraćao se nešto prije ponoći u svoj stan u Zagrebačkoj Ilici, kad je prema njegovim riječima iz automobila izišao visok muškarac i sa smiješkom ispalio metak prema njegovoj glavi, izgovorivši: sad ću te ubiti.
Čovjek je bio uvjeren da će me ubiti jednim metkom, jer da nije bio uvjeren, ne bi mi pucao u glavu i bio bi maskiran. Mislim da se radilo sigurno o profesionalcu. Ja sam imao veliku sreću i spasilo me to što sam u trenutku reagirao, što sam kleknuo dolje na pod.
Napadaču se potom navodno zaglavio pištolj pa je pobjegao, a Pukanić je uzvratio pucnjima u zrak iz vlastitog pištolja kojeg legalno posjeduje i koji mu je, kaže, već drugi put spasio život. U policiji potvrđuju da je najvjerojatnije riječ o pokušaju ubojstva, a Hrvatsko novinarsko društvo najoštrije osudilo napad. No o motivima se još nagađa. Neki misle da je atentat povezan s navodnom Pukanićevom prodajom većinskog udjela u Nacionalu. Drugi s Pukanićevim problemima sa suprugom, koja ga optužuje da joj je oduzeo dijete, da je zlostavlja i iz materijalne koristi pokušava prikazati psihički bolesnom, zbog čega je prije nekoliko dana pod prisilom odvedena u psihijatrijsku bolnicu. A ima i mišljenja kako je kontroverzni novinar sam namjestio atentat kako bi skrenuo pozornost javnosti s obiteljskih problema, što Pukanić odbacuje i naziva smiješnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo tematskim prilozima. Uoči današnjeg zasjedanja parlamenta BiH stizale su vijesti kako su glavni akteri približavanja stavova o zakonima koje je nužno usvojiti da bi se provela reforma policije, Hari Silajdžić i Milorad Dodik blizu dogovora. To ponovno nameće pitanje da li evropski put i budućnost BiH može zavisiti od političkih odluka dva čovjeka. Neke od stavova zabilježila Dženana Halimović.
Evropska budućnost Bosne i Hercegovine, čija su ulazna vrata zakonju o reformi policije, ponovo ovisi o dogovoru partijskih lidera Harisa Silajdžića, predsjednika Stranke za Bosnu i Hercegovinu, i Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Analizirajući političku klimu i dešavanja u Bosni i Hercegovini, Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, IFIMES, ocijenio je da upravo dvojac Dodik Silajdžić koči reforme i napredak u zemlji. Prenosi direktor instituta Bahtija Raljev.
Oni koče te reforme koje su potrebne da Bosna i Hercegovina postane dio euroatlantskih integracija. Problem je u tome što je njihov lični interes, a oni su spremni zbog svojih ličnih interesa da žrtvuju interese države Bosne i Hercegovine uključene u te integracije.
Dodik i Silajdžić su samo dio etablirane političke prakse po mnogo čemu neuređene bosansko-hercegovačke države. Granice prevare kojima se služe političari u Bosni i Hercegovini nemaju svoju dimenziju, stoji u analizi instituta. Tezu instituta potvrđuje i profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Miodrag Živanović.
Pokazuje se da zapravo te politike koje vode gospoda Dodik i Silajdžić jednostavno predstavljaju najradikalniji izraz stanja u društvu gdje se sve događa izvan institucija sistema, dakle u neformalnim grupama, u manje ili više neformalnim ili formalnim partijskim sastancima sa liderima ove ili one partije itd. Problem je što i visoki predstavnik gospodin Lajčak također vodi, nažalost, jednu sličnu politiku, tako da je tu riječ o trolistu, ne samo o gospodinu Dodiku i Slađiću, nego gospodin Lajčak svjesno ili nesvjesno podržava takve politike.
S obzirom da je usvajanje zakona o reformi policije ključni element koji uslovljava potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 13 nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini uputilo je apel državnom parlamentu za postizanje dogovora. Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa, koji je jedan od potpisnika, kaže da je vrijeme da se ključni dogovori sa tajnih sastanaka vrate u institucije.
Koliko 2, 3 ili 5 ljudi donosi odluke vezano za tako važne korake, ne vjerujem da oni mogu biti oslobođeni neke lične vizure, dakle svoje individualne grupe, oligarhije koje pripadaju, ili u najširem slučaju, što je opet katastrofa, svoje stranke. Dakle, sve ove važne odluke moraju biti predmetom javnog dijaloga, ako treba više mjesečnog, i što više ljudi govori o tome, što više ljudi odlučuje o tome, samim tim garancija da će ta odluka na kraju biti puno pozitivnija i interesu puno većeg broja ljudi.
Da upravo od ove dvojice čelnika očekuju kompromisno rješenje, u nekoliko navrata su istakli predstavnici međunarodne zajednice koji su prije nekoliko mjeseci indirektno najavljivali i njihove smjene. Razlozi zbog kojih nije došlo do smjene jesu dijelom uzrokovani proglašenjem nezavisnosti Kosova, zbog čega međunarodna zajednica nije željela dodatno zaoštravati odnose u Bosni i Hercegovini. Dodik je zauzvrat, piše u analizi instituta, morao dati garancije da će političkim ali i drugim metodama spriječiti širenje nemira po Republici Srpskoj uzrokovanim odcepljenjem Kosova. Silajdžić je u zamjenu za svoju smjenu dijametralno promijenio stav, prihvatajući da u novoreformiranoj policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine ostane policija Republike Srpske kao njen sastavni dio. No Miodrag Živanović smatra da se njihovim smjenama i onako ništa ne bi riješilo, jer na sceni ostaju njihove politike, ali oni istovremeno suvereno i po dogovoru vladaju svako u svom toru.
Oni su ne tako davno napravili i svoj jedan privatni dogovor da svako drži vlast u svom begovacu, da to tako nazovem. I evo, možete primijetiti, međusobni konflikti Silajdžić Dodik jednostavno više nisu prisutni u medijima, ja mislim unazad godinu dana. A njihovi konflikti, svakog ponaosob prema trećim licima, su naravno prisutni. Sad, kako će i na šta će to izaći, takav jedan dogovor, on zato da funkcioniše, upravo zato što međunarodna zajednica daje sama potporu njima dvojici.
Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije cijeni da dvojac Dodik Silajđić koordinira svoje aktivnosti kada im zatreba i na štetu interesa sopstvenih naroda i čine radikalni zaokret kako bi sačuvali svoje političke pozicije, čak i kad su predmet političke borbe neostvarivi ciljevi, kaže Aljev.
Dok dođe do toga da njihovi lični interesi, kažem, da su ugrožene, automatski koriste onu retoriku koju to je vrlo, ja mislim da svakome, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Evropi isto vrlo jasno, da gospodin Dodi govori u policiji da ne damo policiju Republike Srpske, gospodin Silađić govori indirektno da će ukinuti ne samo policiju Republike Srpske i želi da ukine i Republiku Srpsku. Te stvari su u domenu, ja mislim, naučna fantastika je to. Niti Silađić može ukinuti Republiku Srpsku, niti Dodik može da proglasi Republika Srpska državom.
IFIME se osvrnuo i na podatke Transparency Internationala da je Bosna i Hercegovina na 84. mjestu prema stepenu korupcije, te da više od 60% građana u oba entiteta vjeruje kako vlasti nisu efikasne u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Republička izborna komisija Srbije usvojila je uputstvo za provođenje lokalnih izbora raspisanih za 11. maj na teritoriju Kosova, u kojem se navodi da će se glasati u 23 općine gdje je većinsko stanovništvo srpsko, nakon čega je UNMIK izrazio oštro protivljenje ovakvoj namjeri Beograda, navodeći da bi to značilo kršenje rezolucije 1244. Mi zato istražujemo što je pozadina ovakve odluke srpskih vlasti i da li se time želi formirati lokalna vlast koja će funkcionirati nezavisno od administrativnog centra u Prištini. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Vlada Srbije donela je zaključak kojim je preporučila Republičkoj izbornoj komisiji da sprovede izbore za lokalne organe vlasti na Kosovu, kaže u izjavi za naš program predsjednica Rika Sonja Brkić, odgovarajući na pitanje čime je ovo telo bilo rukovođeno prilikom usvajanja uputstva za sprovođenje lokalnih izbora na Kosovu.
Zaključak Republičke vlade je obavezujući akt. Obzirom da je obavezujući akt, Republička izborna komisija je više dana razmatrala mogućnosti organizovanja ili ne i juče je usvojen jedan dokument Republičke izborne komisije rukovođena time da je odluku donela Republička vlada, a mi smo napravili akt da tu odluku sprovedemo.
Istovremeno, pomoćnica ministra za Kosovo u vladi Srbije Branislava Alendar u izjavi za naš radio kaže da ovakva odluka Republičke izborne komisije ne znači da je to konačna odluka kada su u pitanju izbori na Kosovu, te da postoji dobra volja da se reši pitanje lokalne samouprave u sredinama u kojima Srbi nisu prošli put izašli na izbore.
Sam Ritter je tome dao svoj doprinos pozitivan, onda kada je donao uredbu kojom je produžio mandat oni uprava u tim lokalnim sredinama koje nisu izašle na te izbore za 6 mjeseci. Prema tome, za sve one koji žele multietničnost na Kosmetu, potrebno je da se ustanove lokalne vlasti legalno izabrane. I ovo je jedan korak ka tome.
Lokalne vlasti koje bi eventualno bile izabrane na izborima koje bi na Kosovo organizovale srpske vlasti, sasvim izvesno funkcionisale bi nezavisno od Prištine, kaže predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova Rada Trajković i podlači.
To je projekat podela, ali ta podela moći će se implementirati samo na severu. Sve ostalo je zavaravanje naroda. Meni je najopasnije, nažalost, što mislim da PR nekih partija predstavlja Kosovo Metohiju i tu će se sada praviti vrlo napeta situacija između nečega što jeste odluka UNMIK-a i poštovanje rezolucije 1244 i onoga što bude opredeljenje posebno partije koje prosto guraju proces lokalnih izbora, pre svega mislim na partiju DSS-a.
Stručnjak za međunarodno pravo Jelena Milić smatra da je odluka Beograda da organizuje lokalne izbore rezultat nemogućnosti međunarodne zajednice da obezbedi prisustvo i puni legitimitet na čitavom Kosovu.
To srpska državni vrh očito koristi u smislu da sprovede neku svoju naumu i politiku. Međutim, posljedice takve odluke su i dalje po meni isluđivanje srpske zajednice na Kosovu, kome ona treba da se okrene, da li Prištini kao administrativnom centru ili Beogradu kao administrativnom centru i ne vidim da će to na duge staze doprineti stabilizaciji. Mislim da može samo da takva jedna odluka donese dodatnu kompoziciju.
Ono što također ostaje sporno u odluci srpskih vlasti je pitanje koji je kriterijum korišćen u odabiru sredina u kojima će biti organizovani izbori. Pomoćnica ministra za Kosovo Branislava Alendar o tome kaže.
Budući da su se izbori raspisivali i data bila mogućnost i albanskom stanovništvu da učestvuje na izborima, da su oni to odbijali, ovog puta, kako ja razumem, ta igranka neće biti ponovljena na taj način. Pristup je taj da se to organizuje u onim sredinama gde lokalne vlasti nisu bile izabrane u novembru. I zato će to biti samo za one sredine gde je prevalentno ne albansko, odnosno srpsko stanovništvo.
Na posledku Rada Trajković zaključuje da će namera Beograda da organizuje lokalne izbore na Kosovu među samim Srbima proizvesti paradoksalnu situaciju.
To je da trenutno imamo u parlamentu Kosova i Metohije Srbe koji potpuno nemaju legitimitet u smislu podrške Srba, a sa druge strane imaju legalitet i njih priznaje međunarodna zajednica. Sada možemo dobiti neke Srbe koji će se hvaliti legitimitetom, a neće imati legalitet jer će doći u sukob sa nečim što će biti preporuke UMNIK-a i sukobljavanje sa rezolucijom. To će dovesti do novog sukobljavanja unutar srpske zajednice, a suštinski pravih izbora neće ni biti jer ne može da se organizuje na jedan odgovoran, pravi i verodostojan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Srbija ne može ni organizirati ni održavati lokalne izbore na Kosovu, pojasnio je Beogradu šef UN-ove misije na Kosovu Joakim Riker stavove iz rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti UN-a. Reakciju u Prištini prikupio Gzimba Đaku.
UNMIK je danas na visokom nivou podsjetio Beograd da je održavanje lokalnih izbora Srbije na Kosovu gaženje rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija. Vlada Kosova istovremeno ističe da je teritorijalni integritet Kosova neprikosnoven, dok politički analitičari kažu da će eventualno održavanje lokalnih izbora na Kosovu značiti početak primjene plana ministra za Kosovo vladi Srbije Slobodana Samardžića o funkcionalnoj podjeli i stvaranju srpskog entiteta. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko ističe kako treba praviti razliku između parlamentarnih i lokalnih izbora.
Well, regarding the parliamentary elections, we'll probably stick to our former policy, which was we do not support nor hinder.
Što se tiče parlamentarnih izbora, mi ćemo se pridržavati ranije prakse. Niti ćemo ih organizovati, niti ćemo ih ometati, ali su lokalni izbori gaženje rezolucije 1244, rekao Ivanko. UNMIK još uvek nije rekao konačnu reč o tome hoće li dozvoliti održavanje lokalnih izbora Srbije na Kosovu, nezavisno od toga što se to smatra gaženjem rezolucije 1244. Sa druge strane, vlada i sam premijer Kosova, Hašim Tači, iako još uvek nisu izrekli odrećan stav o održavanju izbora, kažu da su od međunarodnih zvaničnika zatražili da se pobrinu za zaštitu zakonitosti i da ne dozvole ugrožavanje teritorijalne celovitosti Kosova. Premijer Tači na sednici vlade koja je danas održana u Mitrovici rekao da se institucije Kosova suprotstavljaju svakom dovođenju u pitanje teritorijalnog integriteta zemlje i obećao konkretne planove za integraciju Mitrovice i zajednica u ovom delu zemlje. Preduzet ćemo sve mere da se pobrinemo za očuvanje teritorijalne celovitosti, punu administrativnu integraciju, ali i integraciju građana. Biće dodatni angažovanja u skladu sa dokumentom predsjednika Ahtisarija, kao što će biti na celom Kosovu. Mi se nadamo uspehu, rekao je kosovski premijer. Politički analitičar Ljuzin Peci kaže da će održavanje lokalnih izbora Srbije na Kosovu imati posljedice koje će se osjećati godinama. Održavanjem ovih izbora na Kosovu će delovati dva zakonodavstva, dok je konačni plan svega ovoga ostvarivanje srpskog plana i stvaranje srpskog identiteta na Kosovu.
Me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve praktikisht po vihet në jet plani i Samardžićit.
Održavanjem ovih izbora praktično se oživotvoruje plan Samardžića koji ima za cilj funkcionalnu podelu Srba-Albanasa i to će onemogućiti ostvarivanje paketa Mahti-Ahtisarija. Drugi dugoročni aspekt je da Srbija kroz ove izbore i novu strategiju stvori mnogo jaču pregovaračku poziciju za pregovore koje ona očekuje da održi u budućnosti što se tiče stvaranja srpskog identiteta na Kosovu. Kao što su ovih dana potvrdili najviši zvaničnici UNMIK-a, zvanični događaj na Kosovu podržavao i finansirao paralelne strukture. Posle proglašavanja nezavisnosti Kosova otvoreno se govori o podjeli srpske zajednice na Kosovu od njenih institucija i njeno funkcionisanje prema zakonima Srbije. Eventualno održavanje lokalnih izbora je do sada najveći izazov u tom pravcu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
I još jedna tema iz Srbije. Manjinske partije u toj zemlji imaju samo 15 dana da prikupe 10.000 potpisa ukoliko žele sudjelovati na majskim izborima, da će umjesto dosadašnjih 3.000 morati priložiti tri puta veći broj, odlučio je Ustavni sud Srbije na inicijativu radikala, Prikupljanje tolikog broja potpisa najveći je problem za romsku i albansku manjinu, koja najvjerojatnije odustaje od sudjelovanja na izborima. Iz Beograda, Iva Martinović.
Odlukom Ustavnog suda da u finišu predizborne trke u Srbiji prihvati predlog Srpske radikalne stranke, po kojem manjinske partije moraju da prikupe 10.000 potpisa podrške pred albanske stranke sa juga Srbije, postavljen je nemoguć uslov. Lider Partije za demokratsko delovanje i jedini predstavnik Albanaca u dosadašnjem sazivu parlamenta, Riza Halimi, pored nemogućnosti da se prikupi ovoliki broj potpisa, ističe i sljedeći problem.
Imamo dosta tešku situaciju sa zahtjevima za bojkot, tako da apsolutno s jedne strane taj pritisak onih koji bojkotuju, s druge strane pritisak države koji ti menja suštinski uslove 15 dana pre krajnjeg roka. Nemamo konačnu odluku, ali mi ćemo u subotu naš stav konačno reći, ali po svemu sudeći bojkotovat ćemo ovaj put u totalu.
Rajko Đurić bio je jedini poslanik Unije Roma Srbije u dosadašnjem skupštinskom sazivu. Opisujući odluku Ustavnog suda kao objavu smrtovnice Srbiji, on ipak kaže da će pokušati da prikupi potpise jer ne pristaje na gaženje moralnih principa i prava manjina.
Mi danonoćno radimo da sakupimo toliki broj. Ja sam javno rekao, za mene je to znak da se Srbija fašizira. Odluka je bila a priori pripremljena, a ritual je tamo održan 8. aprila na dan Roma. Dakle, to bi bila čestitka nacionalnim manjinama da se oni svrstaju u građane posljednjeg reda.
Za razliku od drugih manjinskih partija, stranke Bošnjaka podeljene su na dve linije. Pa tako, Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajić na izbore izlazi u koaliciji sa demokratama i G17+, dok lista za Sandžak Sulejmana Ugljanina ide u okviru bošnjačke liste za evropski Sandžak. Funkcioner te stranke Esad Đuđević ne očekuje probleme u prikupljanju potpisa. Ipak, kao i svi predstavnici manjinskih partija, odluku Ustavnog suda ocenjuje spornom.
Ona je donijeta u toku izbornog procesa. I na taj način iz tog aspekta se manjinske stranke dovode u ravnopravan položaj.
Odluka Ustavnog suda neće uticati na stranke vojvođanskih Mađara, koji na izbore izlaze ujedinjeni. Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara, Laslo Varga, kaže da su već prikupili 12.000 potpisa. Međutim,
vlada, sada već tehnička vlada, nije imala sluha ni za neka druga pitanja ili probleme nacionalnih manjina, tako ni za ovo pitanje. Tako da po meni krivicu snose članice sada još važeće vladajuće koalicije, pre svega ona stranka koja godinama priča o ljudskim i manjinskim pravima, mislim na demokratsku stranku, a u praksi radi nešto upravo suprotno.
Pravni stručnjaci ocenjuju da odgovornost za sve izvesnije neučešće pojedinih stranaka nacionalnih manjina na majskim izborima snose stranke koje su učestvovale u vlasti proteklih nekoliko godina, jer nisu na vreme inicirale izmene zakona o izboru narodnih poslanika, čime bi se sprečila mogućnost pojedinačnih odluka o menjanju pravila. Ovako, korist od neučešća manjina mogao bi imati antievropski blok stranaka, kaže za naš program Mila Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
Manjinske partije naginju koaliciji sa DS-om, znači da su sve proevropske. Neko ko bi htio da njima oteža put registrovanja njihovih lista i slično, verovatno bi po logici stvari pripadao tom anti-evropskom bloku, znači oni koji se suprotstavljaju evropskoj integraciji. Ja inače mislim, nisam pravnik, da je pravljenje istog potpisnog cenzusa za manjinske partije i za većinske partije zaista besmisleno. Mislim da je taj stav Vrhovnog suda najmanju ruku politički dubiozan, znači nejasan.
Odluku Ustavnog suda najoštrije su osudile brojne nevladine organizacije Liga socijaldemokrata Vojvodine i Liberalno-demokratska partija, a građanske inicijative ponudile su pomoć manjinama u prikupljanju potpisa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela tema iz Hrvatske. Pitanja sa kojima se ta zemlja još do jučer suočavala na putu u Europsku uniju, poput hapšenja generala Gotovine ili ZERP-a, jednostavna su u usporedbi s pitanjem hrvatske brodogradnje, čije restrukturiranje traži Europska unija kako bi se otvorili pregovori s Europskom unijom vezani uz poglavlje tržišno natjecanje. Taj problem najznačajnije hrvatske industrijske grane, postaće važno unutarnje političko pitanje. Zašto? Iz Splita pojašnjava Goran Vežić.
Donedavno je Hrvatska bila pred dilemom gotovina ili Europska unija. Dojučer se dilema zvala ZERP ili Europska unija, a kad je to riješeno, iskrsla je nova.
Ili Evropa, ili brodogradnja.
Kaže Zvonko Šegvić, predsjednik nezavisnog sindikata Brodosplita, jedan od onih koji su s pravom zabrinuti za sudbinu hrvatskih brodogradilišta. S jedne strane, Europska unija traži od Hrvatske da iznese program restrukturiranja svojih škverova, koji bi jamčio da će se zadržati samo brodogradilišta koja su financijski isplativa, te da ih država više neće, kao do sada, subvencionirati. S druge strane, realnost je da hrvatska brodogradilišta zapošljavaju 12.000 radnika, da kad računamo industrijske grane vezane za brodogradnju, 250.000 ljudi egzistencijalno zavisi od nje, te da na brodogradnju otpada osmina ukupne robne razmjene Hrvatske s inozemstvom i da je u Hrvatskoj naprosto nevjerojatno da bi se neko brodogradilište moglo zatvoriti. Predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević.
Hrvatska tu ne smije popustiti nikakvim pritiscima.
Matijašević tvrdi da
ne traže brodogradilišta ništa više nego što to primjerice njihove kolege u Francuskoj, Njemačkoj i Italiji dobiju od svojih država.
No, razlika u tome što su hrvatske državne subvencije gospodarstvu veće od 3% bruto društvenog proizvoda, dok su u Europi oko 0,6% BDP-a. Bit će i u buduće državnih potpora, tvrdi potpredsjednik vlade Damir Polančec, one će biti u skladu s europskim, ali s njima će se morati pozitivno poslovati.
Ukoliko menadžment tih kompanija uspio dokazati prvo mene, pa Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, a onda mi svi skupa Europskoj komisiji, onda za svako takvo brodogradilište ima budućnosti i ima mjesta na tržištu.
Danas od 6 hrvatskih brodogradilišta jedino Uljanik iz Pule posluje pozitivno. Brodogradilišta iz Splita, Rijeke, Trogira i Kraljevice u 2006. godini imali su ukupno 6 milijardi kuna ili više od 800 milijuna eura gubitka. I moglo bi se dogoditi da se poneko od njih ugasi, što potvrđuje i Polančec.
I takav mogući crni scenarij ne želim niti u potpunosti odbacivati.
Brodograditelji su uznemireni, premda premijer Sanader upućuje umirujuće poruke.
Ja neću dopustiti dokle god budem predsjednik vlade i predsjednik HDZ-a da se brodogradnja ugasi. Ali ono što moramo konačno ostvariti je da brodogradnja barem da radi na nuli.
U ovom trenutku se radi program restrukturiranja svih brodogradilišta kojeg treba napraviti do 12. travnja. Taj prijedlog je već bio upućen Europskoj komisiji koja ga je vratila na doradu. U Splitu su se danas našli predstavnici sindikata hrvatskih brodogradilišta i izrazili su nezadovoljstvo što su sindikati mimoiđeni u izradi programa restrukturiranja, govori Rajko Kutlača iz pulskog Uljanika.
I vlade i upravama brodogradilišta mora biti jasno da mi ovakav pristup rješavanju problema bez sindikata nećemo prihvatiti. Ma šta to god značilo? Ja sad neću reći da to znači da ćemo mi ići u štrajkove ili da ćemo ići u neki neposluh, ali to je mogućnost.
Ako je ovo loša vijest za hrvatske vlasti, dobra im je stigla iz Europskog parlamenta. Izvjestitelj za Hrvatsku, Hannes Svoboda, poziva Europsku komisiju da putem predpristupnog fonda IPA pomogne restrukturiranje hrvatske brodogradnje. Hrvatska će tražiti i prijelazno razdoblje za prilagodbu brodogradilišta. U tom smislu spominje se 2015. godina. U sklopu obrane, kako je rekao brodograđevne industrije u Hrvatskoj, potpredsjednik vlade Damir Polančec najavio je i privatizaciju jedinog uspješnog brodogradilišta Uljanika u Puli. To je naišlo na negativne reakcije i oporbenih političara i sindikata. Ozren Matijašević.
Privatizacija hrvatskih brodogradilišta nakon cjelovitog restrukturiranja, nakon što se izmijeni postojeći neživotni zakon o privatizaciji i nakon što se regulira organizirano radničko dioničarstvo. Jesmo za privatizaciju, ali koja mora rezultirati da brodogradnja kao strateška grana industrije ostane u hrvatskim rukama, jer smo uvjereni da interes postoji kod radnika, kod lokalne uprave, kod kvalitetnih kooperanata i kod brojnih proizvođača brodske opreme.
Za razliku od gotovine ZERP-a, pitanje brodogradnje neće biti samo dijalog između Hrvatske i Europske unije, ono će zbog svoje važnosti u Hrvatskoj biti uzrokom kakofonije različitih pogleda i različitih interesa. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako američki ambasador u Crnoj Gori Roderick Moore vidi budućnost Balkana.
Mislim da su zemlje ovog regiona, sa mogućim izuzetkom Srbije, došli do zaključka da ne postoji bolja alternativa od euroatlantskih integracija.
Može li aktualna vlada Srbije donositi bilo kakve ključne odluke po budućnost zemlje?
Tehnička vlada u principu takav mandat nema. Drugo, ona ne bi mogla predložiti skupštini donošenje zakona o ratifikaciji, jer zakon o vladi isključuje pravo vlade koja je u tehničkom mandatu da predlaže zakon.
Nakon što je Podgorički sud presudio da tjednik Monitor i novinar Andrej Nikolaidis moraju isplatiti 12.000 eura Emiru Kusturici za duševne boli, u BiH grupa umjetnika odlučila prikupiti taj novac i platiti kaznu.
Obzirom da je cijela priča vezana za Bosnu i Hercegovinu, agresiju na Bosnu i Hercegovinu, kolaboriranje dakle nesretnog reditelja sa režimom Slobodana Miloševića, nekako je suvislo i tačno da mi to platimo odavde iz Bosne i Hercegovine.
U Zagrebu 5 sindikalnih središnjica pozivaju na veliki radnički prosvjed.
Doma mogu ostati samo oni koji su bolesni ili oni koji njeguju bolesne i oni koji moraju raditi. Međutim, nitko od onih koji su nezadovoljni, a u subotu se ne pojavi, nema u ponedjeljak pravo biti nezadovoljan, jer prosvjed nije prosvjed delegata, nego nas osobno.
Istodobno radnici protestirali u Beogradu.
Tražim zarade ve plaće što nam duguju. 17 plata.
Koliko je to para?
Ne znam ja, 65.000.
Ako ne isplate?
Ovdje ćemo noćevamo ovdje.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Gost Radija Slobodna Evropa je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Roderick Moore. U razgovoru za naš program Moore govori o perspektivi država regije, pojašnjava odluku Washingtona o priznavanju nezavisnog Kosova, te zašto razumije odluku Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koje to još nisu učinile. S ambasadorom Moorom je razgovarala Slavica Brajović.
Gospodin Moore, kako komentarišete izbor Filipa Vujanovića na mjesto predsjednika Crne Gore? Da li je on poželjno rješenje s aspekta američkih interesa u Crnoj Gori?
A hvala na tom pitanju, zato što ja sam imao priliku da obiđem više biračkih mjesta u Nerilu na dan izbora. I imam više zapažanja koje bih želio da podijelim sa vama i sa vašim slušalcima. A prvo, stvarno bih želio da čestitam građanima Crne Gore na ovim mirnim i demokratskim izbora. Ja sam bio veoma impresioniran posvećenošću i profesionalnošću članova biračkih odbora i bio sam impresioniran i visokom izlaznošću birača. A mislim da je to pouka i za Ameriku. A drugo, mislim da bi bilo prikladno da pohvalim i sve kandidate. Ja mislim da su svi vodili mnogo dinamične i energične kampanje. Oni su proputovali čitavom zemljom, oni su se susreli sa hiljadama građana i u neku ruku to me podsjećalo na američke političke kampanje. A treći, naravno, mislim da bi bilo potrebno i poželjno da čestitam i pobjedniku, predsjedniku Vujanoviću. Što se tiče vašeg konkretnog pitanja, s obzirom da su naše dvije države uspjeli da izgrade jake partnerske odnose tokom proteklih godina, odnosno za vrijeme njegovog prvog mandata, ja sam optimista i za budućnost i za dalji razvoj naših bilateralnih odnosa.
Koje su po vama najznačajnije unutrašnje slabosti Crne Gore?
Ja bih ih prije nazvao izazovima nego slabostima. A ja to govorim iskreno i na osnovu svojih iskustava u ovom regionu. Ja sam proveo lavovski dio svoje karijere na Balkanu u jugoistočnoj Evropi. I po mom mišljenju, izazovi sa kojima se suočava Crna Gora su slični izazovima sa kojima su suočeni druge zemlje na ovom području. I to su, recimo, sprovođenje teških političkih i ekonomskih reformi, borbu protiv korupcije i kriminala, otvaranje radnih mjesta i stvaranje prosperiteta. Ali ja bih dodao da postoji bar jedan specifičan izazov Crne Gore. Radi se o takozvanom jazu između sjevera i juga. Po mom mišljenju i na osnovu svojih observacija, taj jaz stvarno postoji. Ja mislim da je političkog i ekonomskog i čak i demografskog karaktera, mislim da će biti u dugoročnom interesu Crne Gore da se taj jaz premosti i bar da se smanji. I ponosim se time što je moja vlada izjavila da će pokrenuti jedan novi program pomoći ove godine u iznosu od 10 do 15 miliona dolara sa ciljem da potpomognemo premošćavanje tog jaza.
Zemlje regiona različito su reagovale na proglašenje nezavisnosti Kosova, znači za razliku od većine ostalih, Bosna, Makedonija i Crna Gora nisu priznale nezavisnost. Kako ocjenjujete tu činjenicu? Imate li negdje razumijevanje za stav Crne Gore da se u ovom momentu ne određuje po tom pitanju?
Pa to je naravno veoma aktualno pitanje. A ja sam izjavio više navrata da moja vlada u potpunosti razumije delikatnost ovog pitanja za Crnu Goru. Mi razumijemo da ovdje žive i Albanci i Srbi i razumijemo da bi vaša vlada, vaša država željela da održi odlične odnose i sa Kosovom i sa Srbijom. Znamo da je to teško pitanje, ali ja sam isto tako izjavio više puta da moja država se nada da će Crna Gora uskladiti svoj stav sa stavovima svojih euroatlantskih partnera. Zato što mi smatramo da će to biti i u interesu i Crne Gore i svih zemalja ovog regiona.
Kako je čitava ta situacija oko Kosova, dakle koja je imala eksplicitnu podršku Sjedinjenih Država za proglašenje nezavisnosti, uticala na imidž SAD-a u svijetu, a posredno i na odnos prema NATO integracijama s obzirom na vodeću ulogu Amerike u tom procesu?
Pa sam srećen što ste postavili to pitanje, zato što ja mislim da bi bilo greška da se ovo pitanje protumači kao neko američko pitanje, neki američki problem. Jeste istina da mi vjerujemo da će nezavisnost Kosova donijeti stabilnost i mir ovom regionu, to jeste istina. A mislim da nismo mi jedini, da ne zaboravimo da do sada 2/3 država članica Evropske unije su se složili sa nama, odnosno da su priznali nezavisno Kosovo. 3/4 država članica NATO-a su priznale nezavisno Kosovo. 3 države koje se graniče sa Srbijom su priznale nezavisno Kosovo. Tako da, po mom mišljenju, ovo nije neki američki problem i u stvari status Kosova će uticati više na bezbednost ovog regiona i Evrope. Vi ste pitali o tome kako će to uticati na naš imidž ili na NATO integraciju. Ja stvarno vjerujem da to neće u velikoj mjeri uticati na proces integracije. Mislim da su zemlje ovog regiona, sa mogućim izuzetkom Srbije, došli do zaključka da ne postoji bolja alternativa od euroatlantskih integracija. A mislim da taj summit u Bukureštu je donio istorijske odluke. I mislim da taj summit verovatno će ubrzati procese euroatlantskih integracija.
Slušali ste ekskluzivni razgovor sa američkim veleposlanikom u Crnoj Gori, Roderikom Murom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je u srijedu objavljeno da su bivši pripadnici Državne sigurnosti Republike Srpske planirali atentat na srbijanskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Maja Bjelajac istraživala je što se o tome zna u Republici Srpskoj i da li su nadležne službe bile uključene u proces istrage.
Policija Republike Srpske nema saznanja da su bivši pripadnici državne bezbjednosti tog entiteta planirali atentat na srbijanskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Načelnik kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da u tom pravcu nisu vršene nikakve provjere, niti su iz Srbije stigli zahtjevi za tako nešto.
Siguran sam da u tom kontekstu nismo. Znači, moglo je doći ranije neka provjera za neko lice po nekom drugom osnovu da, gdje nije uopšte spominjano, znači nijedno mi pismeno nije poznato da je dolazilo da je ta priča pričana. Znači, jednostavno se radi o nekom svjedočenju koje je njima, koliko sam ja shvatio, ipak dato prije dan, dva i ono još uvijek kroz službenu poštu nije došlo do nas da vršimo eventualno neke provjere. Znači, mi nemamo nikakvih saznanja u vezi s tim.
Vojno-politički analitičar Gostimir Popović smatra da se u javnosti manipuliše sa spominjanjem različitih bezbjednosnih struktura.
Dakle, u ovom slučaju nema nikakvog razloga da bilo kakve strukture iz Republike Srpske da učestvuju u pripremama, čak sam siguran da tu nije bilo ni pomisli, nego je nekom posebno da sada napravi udar prema Republike Srpskoj i da na taj način kaže da tu postoje neke strukture. Naravno, one ne postoje, to apsolutno nije tačno i u tom slučaju ovo se može posmatrati samo kao deo specijalnog rata niskog intenziteta prema Republici Srpskoj, psihološkom propagandom i ništa drugo.
Ovo ipak nije prvi slučaj umješanosti bezbjednosnih struktura Republike Srpske u kriminalne radnje u Srbiji. Zbog sumnje da je vodio međunarodnu narkobandu, u decembru prošle godine u Srbiji je uhapšen bivši zamjenik načelnika Centra državne bezbjednosti Banja Luka, Ljuba Nećim. Predsjednik nevladine organizacije Narodni front, Dragomir Babić, kaže da se bivši pripadnici državne bezbjednosti Republike Srpske koji su planirali atentat na Vukčevića vjerovatno mogu dovesti u vezu sa Ećimovom grupom.
Nema ko drugi bitno. Taj dio državne bezbjednosti koji je pobjegao odavde po dolasku Biljane Plavić na vlast, to je ta struktura koja je tamo u Beogradu i umješano neke prljave poslove. Jedan dio tih ljudi je izrađivao posao za državnu bezbednost Srbije. Da se prilikom ovog poslovnog hapšenja Ljuba Nećima u suštini da je on bio radnik državne bezbednosti Srbije, da ima i njihovu službenu legitimaciju.
Ećimova grupa spominjala se i u kontekstu prijetnji atentatom predsjedniku vlade Republike Srpske Miloradu Dodiku 2006. godine. Iako je Ljuba Nećim spominjan i kao dio mreže podrške haškim bjeguncima, ni srbijanske ni policijske strukture Republike Srpske još uvijek ga nisu dovele u vezu sa pokušajem atentata na Vladimira Vukčevića. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Može li srbijanska vlada koja je u tehničkom mandatu donositi za zemlju presudne odluke kao što je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom? Naime, evropski povjerenik za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana ponudio je Srbiji da prije izbora potpiše sporazum sa Briselom. Predsjednik Srbije Boris Tadić bi prihvatio potpisivanje takvog sporazuma čim bi on bio ponuđen. Premijer u ostavci Koštunica samo pod uvjetom da sporazum uključuje i Kosovo kao dio Srbije. Detaljnije u temi koju je priredila Branka Trivić.
Nakon što je Evropski komesar za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana ponudio da Srbija pre izbora potpiše sporazum o stabilizaciji sa Briselom, odlazeći srpski premijer Vojislav Koštunica i nosilac liste Narodnjačke koalicije u sve vrućoj predizbornoj kampanji, poručio je da koaliciju oko Demokratske stranke treba sprečiti da potpiše sa Briselom sporazum o stabilizaciji, jer bi se time potpisala nezavisnost Kosova. Nije, razume se, propustio ni ovu priliku da javno upita Solanu da li taj sporazum Srbiju poštuje u njenim međunarodno priznatim granicama sa pokrajinom Kosovo i Metohija ili se odnosi na Srbiju bez Kosova. Na drugoj strani predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je spreman da potpiše sporazum čim se ponudi. I šef diplomatije Vuk Jeremić rekao je da su majski izbori najvažniji izbori od oktobra 2000. godine, jer će se na njima birati budući kurs zemlje, pri čemu će glavno pitanje biti da li će taj kurs biti evropski. On je u Atini poručio da je sada vreme da se potpiše sporazum o stabilizaciji. Kada bi mi neko sada ponudio da potpišem sporazum o asocijaciji i pridruživanju, ja bih to odmah učinio, izjavio je ministar ekonomije Mlađan Dinkić, naglasivši da bi bilo najbolje da potpis na taj sporazum stavi predsjednik Srbije.
Sporazum svaki dan kašnjenja u pridruživanju Evropskoj uniji košta građane Srbije i gubitka posla i nestabilnosti na tržištu. Videli ste u martu, zbog ove političke neizvesnosti, devizne rezerve Narodne banke Srbije smanjene su za 200 miliona evra. To je najveći mjesečni pad u u poslednjih nekoliko godina i potpuno jasno da samo ako se što pre otvorimo i nastavimo pridruživanje ka Evropskoj uniji, možemo da zadržimo i stabilnost dinara i da obezbedimo posao za one koji ga danas nemaju. Dakle, odmah treba potpisati sporazum sa Evropskom unijom i bilo bi zaista najbolje da to učini lično predsednik Srbije kao garant uvođenja Srbije u Evropskoj uniji u narednih 4 godine.
Postavlja se međutim pitanje može li vlada koja je u tehničkom mandatu uopšte odlučivati o jednom tako važnom spoljnopolitičkom aktu zemlje kao što je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji. Bivši predsednik Ustavnog suda Srbije Slobodan Vučetić ovako na to pitanje odgovara.
Tehnička vlada u principu takav mandat nema, drugo ona ne bi mogla predložiti Skupštini donošenje zakona o ratifikaciji jer zakon o vladi isključuje pravo vlade koja je u tehničkom mandatu da predlaže zakone. Đelić to ne bi mogao potpisati bez saglasnosti odluke vlade jer je to akt najviše državne politike, spoljnopolitički akt Srbije o kome mora vlada da odlučuje.
Šef Kancelarije vlade Srbije za evrointegracije Tanja Miščević za naš program podsjeća da u situaciji postojanja tehničke vlade koja vezuje ruke, izlaz predstavlja Bečka konvencija o pravu ugovora.
Vlada Srbije je potpredsednika vlade ovlastila još prošle godine da posle parafiranja potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali je pitanje da li tehnička vlada može uopšte, dakle i potpredsednik tehničke vlade, da zaključuje međunarodne sporazume dok se vlada nalazi u tehničkom mandatu. I zato se vrlo često govori o činjenici da prema jednom većem i širem ovlašćenju koje proističe iz međunarodno-pravnih konvencija, a to je ta Bečka konvencija o pravu ugovora, da prema tom dakle ovlašćenju predsjednik države ili šef države može zaključivati međunarodne sporazume, međunarodne ugovore zapravo koji obavezuju državu. To je dakle obavezivanje države prema spolja, ali onda bi tako potpisani sporazum svakako morao proći ratifikaciju u Narodnoj skupštini.
Slobodan Vučetić smatra da je Solanin poziv za potpisivanje ugovora sa Beogradom bio pre svega gest dobre volje Evrope.
Ali siguran sam da i oni to žele da učine tek onog trenutka kada u Srbiji pobede prodemokratske snage i ako pobede 11. maja.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana možete čuti da u Hrvatskoj sindikati spremaju veliki prosvjed za subotu. Da li će kombinat Bor biti prodan ruskom tajkunu Olegu Deripaski? No najprije, jedna tema na relaciji Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Nekoliko umjetnika u Bosni i Hercegovini osnovalo je građansku inicijativu za prikupljanje novca za presudu kojem se crnogorski novinar Andrej Nikolaidis i tjednik Monitor kažnjavaju zbog nanošenja duševnih boli redatelju Emiru Kusturici. Detaljnije iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon što je Viši sud u Podgorici presudio da novinar Andrej Nikolaidis i list Monitor mora isplatiti 12.000 eura filmskom režiseru Emiru Kusturici na ime pretrpljenih duševnih boli zbog objavljivanja teksta Dželatov Šegrt, uslijedila je reakcija bosansko-hercegovačkih javnih ličnosti. Nazivajući presudu crnogorskog sudstva sramnom, dramski umjetnik Emir Hadžihafizbegović i novinar i publicista Šeki Radončić pokrenuli su građansku inicijativu za prikupljanje novčanih sredstava kako bi tu kaznu isplatili baš građani Bosne i Hercegovine. Sama ideja potekla je od glumca Emira Hadžihafizbegovića.
Nevjerovatno da se taj list i taj čovjek, jedna moralna vertikala kakav je Andrej Nikolaidis, da su se kazili i obzirom da je cijela priča vezana za Bosnu i Hercegovinu, agresiju na Bosnu i Hercegovinu, kolaboriranje graditelja sa režimom Slobodana Miloševića, nekako je suvislo i tačno da mi to platimo odavde iz Bosne i Hercegovine.
Novinar i publicista Šeki Radončić naglašava da je ovo prije svega inicijativa građana, pa tek inicijativa osoba iz kulturnog, javnog, političkog i vjerskog miljeja Bosne i Hercegovine. Kako kaže, inicijativom žele ukazati na istinu.
Inicijativa jednostavno treba da pokaže ko je Emir Kusturica i šta su crnogorske vlasti i koji šta su građani Bosne i Hercegovine. Jer crnogorska vlast presudom Andreju Nikolaidisu, odnosno presudom žrtvi, pokazala je svoj odnos i svoje nepoštovanje prema Bosni i Hercegovini. Crnogorska vlast je pokazala da ne želi da se suoči sa svojom ratnom prošlošću.
Iako inicijativa tek pokrenuta, postoji velika zainteresovanost poznatih ličnosti iz Bosne i Hercegovine da daju podršku, kako moralnu, tako i materijalnu, novinaru i pisu Andriji Nikolaidisu. Među njima je i poznati bosansko-hercegovački reditelj Haris Pašović.
Stvarno je jedna farca čitava da se kažnjava čovjek zato što je pisao. Prvo, pisao je istinito, a drugo, mislim da Crna Gora bi imala pametnijih poslova da se bavi oplaćanjima ošteta, nego da se bavi duševnim bolovima nekoga ko zapravo ne znam da li je potresen bilo čime što se događalo. Mislim da je to stvarno udarac na slobodu govora i slobodu pisanja.
Mladi reditelj Alen Drljević smatra da bi podrška Andriji Nikolaidisu i listu Monitor trebala stići ne samo od bosansko-hercegovačke, već i od crnogorske javnosti.
Potpuno se slažem da je potrebno da svi stanemo ovdje iza Andreja Nikolaidisa i da jednostavno ono što je on napisao je istina i tu se ne radi ni o kakvoj kleveti. Mislim da je smiješno govoriti o nekakvoj duševnoj boli nakon svega što se dešavalo zadnjih 15 godina i što je preživjelo Sarajevo i što je preživjela cijela Bosna i Hercegovina.
Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika, prozaika i scenarista, akademik Abdullah Sidran, ukazao je na pravi problem u ovoj priči, a to je, kako kaže, katastrofalno stanje pravnih sistema zemalja u okruženju.
To je ono od čega ljudski mozak biva sleđen, da u sudstvu postoje ljudi koji, metaforički rečeno, svijetla obraza za crno vele da je bijelo, a za bijelo da je crno. A mi ćemo kao Sarajlije, kao prijatelji i poštovatelji književnog talenta i djela Andreja Nikolaidisa, sigurno našim ličnim angažmanima skupiti potrebni novac da njega zaštitimo i da tobože demokratskoj crnogorskoj državnoj upravi zveknemo jednu moralnu šamarčinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org. Pet sindikalnih središnjica u Hrvatskoj uspjeli su se dogovoriti da ove subote organiziraju veliki prosvjed pod motom Zajedno za veće plaće u javnom i privatnom sektoru. Iz Zagreba, Eni Zević.
Mi ćemo dovesti 40.000 ljudi, a očekujemo da nam se pridruže i svi drugi koji su nezadovoljni socijalnom situacijom u Hrvatskoj, najavio je predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Nema opravdanja za sve nezadovoljne da ostanu doma. Doma mogu ostati samo oni koji su bolesni ili oni koji njeguju bolesne i oni koji moraju raditi. Međutim, nitko od onih koji su nezadovoljni, a u subotu se ne pojavi, nema u ponedjeljak pravo biti nezadovoljan, jer prosvjed nije prosvjed delegata, nego nas osobno.
Predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatska Ana Knežević o sve lošijoj socijalnoj slici Hrvatske.
Hrvatska nema više vremena za puke priče, situacija se u Hrvatskoj mora mijenjati. Previše je nezaposlenih, predugo su nezaposleni, preniske su plaće, preniske su mirovine, mladi ljudi ne vide perspektivu, dakle opća depresija i apatija u Hrvatskoj kao vlada već nekoliko godina. Ne može se više pravdati ni ratom, ni poraćem, ni tranzicijom, ničim.
Kao što pokazuje naša mala anketa među Zagrepčanima, većina građana je nezadovoljna socijalnom situacijom, ali tek rijetki očekuju i neke rezultate.
Podržavam, iću na prosvjed, ali od toga nema ništa. Pa zato što to je uopće lažna država. Nikad se ne ispuni ono što obećaju.
Podržavam, zato što su male plaće, zato što se teško živi.
Ja sam za te vaše sindikaliste, ali imam osjećaj da niko ne mere uspjeti ništa to suzbiti. To neće niko uspjeti ništa. Ovi su bogovi odlučili, tako dalje.
Podržavam prekrasno, ali ne vjerujem uspjeh. Zato što se naša vlada apsolutno ne trudi da nešto napravi.
Podržavam ga, ali ne vjerujem da će se ništa promijeniti. Ne vjerujem, vlada je takva koja je ono uzela vlast, svi oni i to. Ma nema šanse, to je samo zavaravanje ljudi, naroda, koga god hoćete. Naša je šansa bila kad su bili izbori, ali tada smo opet prevareni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vlada Srbije odlučila je raskinuti ugovor o prodaji rudarsko-topioničarskog bazena Bora austrijskoj kompaniji ATEC. U vrijeme trajanja zasjedanja na kome se o tome odlučivalo, Ispred zgrade vlade prosvjedovalo je par tisuća građana. Radnike Magnohroma i vojne rezerviste nije interesirao slučaj Bor, tražili su svoje plaće. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Milan Marković, ministar Srbije za lokalnu upravu, saopštio je nakon sednice da je vlada jednoglasno donijela odluku da pregovore o prodaji rudarsko-topioničarskog basena Bor započne sa drugoplasiranim na tenderu. Ruskom kompanijom SMR, jer austrijski ATEK nije ispunio ugovorne obaveze u isplati cene ni u dodatnom roku.
Mora se očuvati kredibilitet države u procesu privatizacije, odnosno ne može se dozvoliti da bilo ko ne ispuni ono što je ugovoreno, jer prosto time bi diskreditovali ceo postupak i postavili se pitanje da li bi taj isti za mjesec dana ispunio ono što sada obeća, ako to nije ispunio ni prethodnih nekoliko mjeseci.
Većinski vlasnik ATEK-a, biznismen Mirko Kovač, pre ove odluke izjavio je da ta kompanija ispunjava sve uslove da uspješno završi financijsku transakciju i ostvari kupovinu RTB Bor. Do sada ta firma isplatila je 150 miliona dolara od 466 miliona za kupovinu imovine RTB-a i 4. aprila tražila novo produženje roka za isplatu ukupne sume. Austrijska agencija za garancije, što se tumači kao podrška vlade u Beču, pre no što je srpska vlada raskinula ugovor, ponudila je garanciju za isplatu, ali Beograd to nije prihvatio. Ugovor o prodaji RTB-a Bor potpisan je u februaru 2008. po ceni od 466 miliona dolara uz investicije od 180 miliona. Kompanija SMR poznatog ruskog biznismena Olega Deripaske ponudila je cenu od 370 miliona dolara i investicioni program od 414 miliona. Ministar Milan Marković demantovao je glasine da je ta firma kao uslov za kupovinu tražila sniženje ekoloških standarda za Bor.
Mi nemamo nikakve informacije da je bilo šta pregovarao do sada. Vlada je tek danas donela odluku da se počnu pregovori. Kako će ti pregovori teći, javnost će biti normalno obaveštavane. Dakle, ne postoji nikakva mogućnost da su bilo kakvi pregovori tekli prije nego što se donela odluka vlade.
Dok je izvršna vlast razgovarala o strateškim odlukama u privatizaciji, ispred zgrade vlade protestovalo je par hiljada građana Srbije koje nije interesovala borba Titana za Bor, već golo preživljavanje. Radnici kraljevačkog Magnohroma, čija firma je propala u privatizaciji, tražili su plate.
Tražim zarade ve plate što nam duguju. 17 plata.
Koliko je to para?
Ne znam ja, 65.000.
Ako ne isplate?
Ovdje ćemo noćevamo ovdje. 6 dana ćemo noćevamo ovdje.
Kako živite bez tih plata?
Očajno. Sa 36 godina staža ostao sam na ulici.
Kako u Magnohromu?
Nikako.
Zatvorili su ga. Čovječe, gore bele kuge.
Zatvorili su ga.
Užasno živimo u Kraljevu. Sve pare idu za Beograd, a mi u Kraljevu nabili su nam izbjeglice s Kosova. Nijedna fabrika ne radi.
Šta ćete uraditi ako ne ispune zahtjeve vlade?
Mi ne idemo iz Beograda dok nam ne ispune se zahtjeva.
Sednica vlade?
Prekidamo sednicu.
Sednicu nisu prekinuli, a pored njih su protestovali i vojni rezervisti koji su tražili neisplaćene ratne dnevnice za vrijeme provedeno na Kosovu.
Znate šta, naših tamo komši iz Krušumlije, Lebane, oni su dobili svoje, a nas su tako reći odbili.
Koliko vi tražite lično?
Lično meni duguje negdje oko 280.000, 300.000 duguje dinara.
To me pitate kad znate da 3 mjeseca pokušavaju da nas zavadu, da nam ukradu ono što nas sledu, ono što drugima dali. Dali su nekim taštama po 500, po milion dinara, samo što se strahovalo do aviona. Ako nas ne isplate, mi smo vojska, mladi sine moj, mi čekamo samo naređenje.
Kako smo bili u ratu, mi možda budemo i u mirno vremenu u ratu, ali ne bi trebalo da nas dovedu u situaciju da ovdje, na primjer, kao što se dešava u Beogradu, da lomimo prozore, da se bijemo, da se gađimo. Znači, sigurno će imati posljedice na izbore.
Vlada im u danu protesta nije ispunila zahtjeve, ali je saopštila da je samo mjesec dana pred izbore zaposlenima u lokalnoj upravi povećala plate za 6,6%, a prosveti i zdravstvu za 5%. Milan Marković tu nije video problem.
Ne radi se o tome da za ove druge ima novca, radi se o tome da je ovo sve posljedica potpisanih protokola i dogovora koje je vlada imala sa sindikatima.
A kada su u pitanju radnici Magnohroma i ratni veterani, Milan Marković zaključuje.
Onoliko koliko je moguće, toliko će se izaći u susret i radnice Magnohroma i rezervistima i svima drugima. Ali gdje god u ispunjavanju određenih zahtjeva izađete van mere mogućeg, to mora da se odrazi negativno na nekoj drugoj strani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.